εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιοι παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός σε ελευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα βιβλίο που λέγεται Ευεργετινός. Αναφέρεται σε περιστατικά των γερόντων. Φαίνονται κλασικά θέματα τα οποία ίσως φαίνεται να μην μας απασχολούν και να μην μας ενδιαφέρουν, γιατί οι προβληματισμοί μας φαίνεται να είναι άλλου είδους. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα δούμε τι θησαυρός κρύβεται σε αυτά τα κείμενα, γιατί όταν ο άνθρωπος γεύεται την αλήθεια και γνωρίζει την πραγματικότητά του, αποκτά τέτοιον φωτισμό Θεού που μπορεί και βγάζει στην επιφάνεια την κρυμμένη πραγματικότητα της καρδιάς μας. Και αυτό αφορά όλους μας. Έρχεται πολλές φορές η σύγχρονη επιστήμη να επιβεβαιώσει αυτά που εκ πείρας γεύτηκαν και είδαν οι πατέρες μας, αυτά που αφορούν την ψυχή μας και τις ενέργειές της. Ουσιαστικά οι πατέρες μας κάνουν μια ανατομία του ανθρωπίνου προσώπου. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τρία ζητήματα τα οποία μας φαίνεται πως είναι σημαντικά. Το ένα αναφέρεται στην απλότητα, της καρδιάς, που πολλές φορές παρεξηγείται σε εμάς που έχουμε σύνθετη σκέψη και είμαστε μπερδεμένοι μέσα στην δίθεν εξυπνάδα μας. Στη συνέχεια θα δούμε ένα άλλο ζήτημα που αναφέρεται στα πραγματικά κίνητρα των πράξεών μας, που αυτό κυρίως ελέγχεται παρά το σύμπτωμα, παρά το φαινόμενο των πράξεών μας. Και τρίτο, θα ασχοληθούμε και με την λύπη, που είναι κάτι που διαλύει την ψυχή και την εμποδίζει να προχωρήσει. Λοιπόν, πάνω σε αυτά θα μας μιλήσουν οι πατέρες μας σήμερα και θα τα δούμε κι εμείς. Θα ξεκινήσουμε ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα με κάτι έτσι απλούστατο. Οτιδήποτε πνευματικό δεν μπορεί να γίνει πράξη στη ζωή μας, δεν είναι και ουσιαστικό. Η αλήθεια πάντοτε έχει και την έκφρασή της στην καθημερινότητά μας. Να δούμε έναν απλό λόγο. Λέει εδώ ο Αββάς Ισαΐας: αδελφέ μου, εάν επιθυμείς να λάβεις ένα πράγμα το οποίο έχεις ανάγκη, μη αγανακτήσεις εναντίον του αδελφού σκεπτόμενος ότι γιατί δεν το αντελήφθη να το προσφέρει σε μόνος του, αλλά με αυθόρμητο αδελφικό θάρρος είπε προς αυτόν: κάμε αγάπη και δώσει σε μέ αυτό το αντικείμενο, διότι το χρειάζομαι. Αυτό είναι αγία γνώτιση καρδίας. Εάν όμως δεν εκφράσεις την επιθυμία σου φανερός, αλλά αγωγγήσεις εσωτερικός και κατηγορήσεις τον αδελφό σου, τότε έσφαλες. Δέστε, είναι μια απλή κουβέντα που πόσες φορές την πατάμε εμείς, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και επειδή είμαστε καθώς πρέπει και επειδή ξέρουμε καλούς τρόπους, τα μπερδεύουμε ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Δέστε τι ωραία που το λέει αυτό. Ποιος δεν σκέφτηκε από εμάς έτσι? Λέμε, καλά, δεν βλέπει ότι έχω ανάγκη? Δεν καταλάβει τη δυσκολία μου? Ή θα έλεγε, αν με ένιωθε, αν με αγαπούσε, τι αξία έχει να το πω εγώ? Ας κάνει αυτό στην κίνηση. Και πόσες φορές μπερδευόμαστε σε αυτή τη σκέψη, πόσες φορές χαλιόμαστε για αυτόν τον λόγο και πόσες φορές γίνονται παρεξηγήσεις για αυτόν τον λόγο. Και αυτό λέει είναι πονηριά. Ενώ η αγία γνώτης, λέει, της καρδιάς είναι να πεις ανεπιτίδευτα και απλά αυτό που έχεις ανάγκη και το ζητήσεις. Αν θέλει αυτός να σου το δώσει, ο άλλος να σου το δώσει. Επαναλαμβάνουμε, αδελφέ μου, αν επιθυμείς να λάβεις ένα πράγμα το οποίο έχεις ανάγκη, μην αγανακτήσεις έναντι αδελφού σκεπτόμενος ότι γιατί δεν το αντελήφθη να το προσφέρει σε μόνος του. Τι σημαίνει αυτό? Ψυχή παρεξιγιάρα. Μπερδεμένη, πειραγμένη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί, έτοιμη να αντιδράσει. Με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να συνηθείς? Αν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι που μπορείς να συνηθούμε, ψάχνουμε αφορμές να συγκρουστούμε, ψάχνουμε αφορμές να κατηγορήσουμε, ψάχνουμε αφορμές να απορρίψουμε τον άλλο ότι δεν σκέφτεται όμορφα, ότι δεν είναι θετικός, ότι δεν έχει καλοσύνη. Και αυτό ξεκινώντας δήθεν από την καλή διάθεση ότι εμείς είμαστε διακριτικοί, ευγενικοί, δεν πιέζουμε, δεν απαιτούμε, δίνουμε ελευθερία στον άλλο να εκφραστεί, να το καταλάβει μόνος του. Αλλά αυτή η ελευθερία που δίνουμε στο τέλος γίνεται σφαγή. Γιατί εγώ σε άφησα να το σκεφτείς και εσύ δεν το κατάλαβες? Δηλαδή κάνουμε τερτύπια, που αυτά τα τερτύπια αποκαλύπτουν ότι έχουμε πρόβλημα εμείς ήδη. Επειδή όμως εμείς δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε, γιατί εμείς είμαστε καθώς πρέπει, φερόμαστε με διάκριση, νομίζουμε, και ευγένεια, προβάλλουμε αυτή την αναπηρία μας στον άλλο και τον κακοχαρακτηρίζουμε ότι δεν σκέφτηκε σωστά, δεν ενήργησε σωστά. Πόσες φορές αυτή η φαινομενική λεπτότης κρύβει ένα τεράστιο ιδιότυπο εγωισμό? Μειονεξία είναι? Ανασφάλεια είναι? Ξέρετε, ο πιο γλυκός τρόπος να οριοποιήσουμε τον εγωισμό μας το λέμε ανασφάλεια. Ο σύγχρονος όρος του εγωισμού και της βλακείας μας λέγεται ανασφάλεια. Αντί να αναλάβουμε τευθεία, πούμε ότι ναι, είμαστε ανασφαλείς γιατί δεν αγαπούμε τον εαυτό μας, γιατί είμαστε μειονεκτικοί και έχουμε ευθύνη γι' αυτό, αόριστα λέμε μια έκφραση, είναι και της μόδας, είμαι ανασφαλής. Ιντερ Αμέρικα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι είναι όμορφο ο άνθρωπος να έχει αυτή την απλότητα. Είναι τιμή και σεβασμός για τον άλλον. Να εκφράζεις άδολα, απονηρευτά, με φυσικόν τρόπο αυτό που έχεις μέσα σου και επιθυμείς. Και μετά να δεχθείς άνετα τη στάση και τη θέση του άλλου ανθρώπου. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν τον τρόπο και θα συγκρουστούμε με τον άλλον άνθρωπο? Είναι αδύνατον. Γιατί έρχεται η σύγκρουση από την πονηριά μας? Γιατί είμαστε πολύ καλά παιδιά, του κατηχητικού παιδιά, και μάθαμε να είμαστε καθώς πρέπει, ευγενικοί, προσεκτικοί, και γίναμε σαν το κρεμμυδάκι. Βάλαμε τόσα αυτιά συντόματα, τόσα προσωπή, και χαθήκαμε εμείς εκεί μέσα σε αυτά τα αυτιά συντόματα και σε αυτά τις μάσκες που φορέσαμε, χαθήκαμε. Και αυτό μας βγάζει μια οργή, για αυτή είμαστε κατάντια που δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να κατηγορήσουμε όλους τους άλλους πλην να αναλάβουμε, εκτός από το να αναλάβουμε εμείς την προσωπική μας ευθύνη για το πώς τοποθετούμεθα. Λοιπόν, είδατε που το λέει ο γέροντας εδώ? Δεν διάβασε ψυχολογία σύγχρονη. Είχε εμπειρία. Πολεμούσε τα πάθη του. Πολεμούσε τον εγωισμό του. Πολεμούσε τους λογισμούς του. Δεν απέδιδε την ευθύνη της κατάστασής τους ή στους άλλους, αλλά ανελάβανε ίδιος την ευθύνη, απέκτησε πείραν αυτού του αγώνος. Λοιπόν, ας είμαστε τίμοι, ας είναι κάποιοι που την πάτησε και παντρεύτηκαν, να σκεφτούνε πόσες φορές λειτουργήσαν έτσι στη σχέση. Αντί να αναλάβουμε στην ευθύνη για το πώς σκεφτόμαστε στραβά, θέλουμε να προβάλλουμε αυτή την ευθύνη στον άλλον. Αυτό είναι πολύ δυνατό, ακούστε το ξανά. Αδελφέ μου, εάν επιθυμείς να λάβεις ένα πράγμα το οποίο έχεις ανάγκη ή να ζητήσεις κάτι τέλος πάντων, μην αγανακτήσεις εναντίον του αδελφού σκεπτόμενος ότι γιατί δεν το αντελήφθη να το προσφέρει σε με μόνος του. Ποιος είναι ο λογισμός? Άμα αγαπούσε το καταλάβαινε. Εντάξει, μάθε το να σε αγαπάει. Πες του τι έχεις ανάγκη, να το καταλάβει, είναι χαζός. Δεν πρέπει να εκπαιδευτεί. Πώς θα το εκπαιδεύεις, με την κρίνια σου? Θα τον κάνεις χειρότερο, θα κλειστεί πιο πολύ. Αν είναι αυτός χαζός και τον αγαπάς και την πάτησες και τον αγαπάς, βοήθησε τον να σκέφτεται, να λειτουργεί. Γιατί είσαι λοιπόν με το παραμικρό της ητώνης, πειράζεσαι, σε πιάνει η μύτη σου που λέμε. Αυτό. Αλλά λέει με αυθόρμητο αδελφικό θάρρος είπε προς αυτόν. Τι όμορφο πράγμα να έχουμε τέτοια απλότητα. Κάμε αγάπη και δώσε σε μένα αυτό το αντικείμενο διότι το χρειάζομαι. Αυτό είναι αγία γνώτηση της καρδιάς. Αυτή η ευθύτης και η απλότητα. Αυτό που σκεφτόμαστε χωρίς να προσβάλλουμε τον άλλο. Να του λέμε το λογισμό μας, την επιθυμία μας. Εάν μας το δώσει τον ευχαριστούμε. Αν δεν μας το δώσει δεν λυπούμεθα. Δεν κάνουμε σενάρια. Δεν κάνουμε υποθέσεις. Είναι βασανιστικό αυτό το πράγμα. Και για την ψυχή μας και αυτούς που μας περιβάλλουν. Αν κάποιος αποφασίσει να παντρευτεί, αν κάποιος παντρεύτηκε, είναι μέτρο αυτό. Είναι στάση ζωής, είναι κορυφαίο αυτό το πράγμα. Μας δίνει ο άλλος. Θέλουμε κάτι, το ζητούμε. Μας το δίνει, χαιρόμαστε. Δεν μας το δίνει, δεν λυπούμεθα. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ελευθερία. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο όμως, πρέπει στοιχειωδώς να ταχυδρύνεις με τον εαυτό σου. Και να ασχολείσαι, να βλέπεις δηλαδή το πρόβλημα ότι είναι μέσα σου. Δεν φταίνουν πάντα οι άλλοι και δεν σου είναι συμφέρον να αποδίδεις την ευθύνη στους άλλους. Γιατί κι αν ο άλλος έχει ευθύνη, εσύ τη φταίς. Κι αν ο άλλος διορθωθεί ή όχι, εσένα σε απασχολεί. Εσένα σε βοηθάει στην προσωπική σου εξέλιξη αν ο άλλος διορθωθεί ή όχι. Γιατί λοιπόν ασχολούμεθα με το να διορθώσουμε τον άλλο και δεν ασχολούμεθα εμείς με τον εαυτό μας? Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα, δεν είναι κατανοητά. Γιατί δεν κάνουμε? Γιατί υπάρχει αντίδραση μέσα μου, μας ενοχλεί. Νιώθουμε αδικημένοι, περιφρονημένοι, ταλαιπωρημένοι, κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Είναι τεράστιο ψέμα αυτό. Και γιατί έχουμε την απέτηση όλος μας καταλάβει όταν εμείς δεν καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας? Εμείς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι υποχρεωμένος ο άλλος να μας καταλάβει? Και γιατί απαιτούμε να μας αγαπάει τόσο που να μας καταλαβαίνει? Ποια ελευθερία έχει το πράγμα? Και τι είδους αγάπη είναι αυτή? Είναι μια δικολαβίστικη σχέση. Είδατε λοιπόν αυτός που είναι στην ερημιά πόσο λεπτά πράγματα αναγνωρίζει, που είναι βασικά πράγματα στη διαπροσωπική μας σχέση. Και αυτά είναι στάση πνευματική. Πόσες φορές λοιπόν ταλαιπωρούμεθα με τέτοιους λογισμούς και χάνουμε και τον ύπνο μας και την ησυχία μας? Και κάνουμε σενάρια, υποθέσεις, φαντασιώσεις και ταλαιπωρούμεθα. Πρώτα εμείς ταλαιπωρούμε και τους άλλους. Λοιπόν, αυτό το καταλάβαμε, έτσι δεν είναι? Θέλετε καμιά ερώτηση πάνω σε αυτό? Αν το... ναι.
Εάν είναι ο άλλος έτσι κατήκοπτος σε μια σχέση, πώς μπορώ εγώ να το αναπτύσω, να μην είναι, δηλαδή τι να...
Ας την έχει. Τι σε νοιάζει? Πρόβλημά του. Θα τον αλλάξεις, δεν πρόκειται. Όσο του δίνεις τροφή να του εξηγείς, τόσο περισσότερο θα σε βγάζει. Ό,τι σου λέει θα απαντάς. Με φθήτητα, χωρίς να τον κυνηγάς από πίσω και να του πέφτεις στα γόνατα. Θα λες απλά το λογισμό και ας πιστεί. Αν πιστεί και καλώς. Αν δεν πιστεί και τι να κάνουμε. Αν ο άλλος δεν θέλει να πιστεί, ό,τι και να πει δεν θα πιστεί. Ή και μάλλον, πολλές φορές τι κάνουμε? Το κάνουμε κι εμείς καμιά φορά. Γιατί το λέμε στους άλλους? Λες και εμείς δεν είμαστε καχύποπτοι. Τι κάνουμε όταν ο άλλος αντιδράσει για την υπερευαίσθητη του και πάει να μας, και πάμε να το εξηγήσουμε για παράδειγμα, θα το χρησιμοποιεί για να πάσα στιγμή. Θα σου κάνει σκηνές για να δοκιμάζει πάλι την αντίδρασή σου. Ναι. Μα πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει πρώτα ο ίδιος τον εαυτό του, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και την αγάπη των άλλων. Ένας άνθρωπος που δεν έμαθε να αγαπά τον εαυτό του, δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη κανένας ανθρώπου. Το μυστικό είναι εκεί. Ό,τι και να του δίνεις δεν θα το καταλαβαίνει. Θα βλέπει με αρνητικό τρόπο τα πράγματα.
Τι κάνουμε, δηλαδή πώς κάνουμε αγάπη σε μια τέτοια σχέση φίλων, συγγενών?
Κάνεις αγάπη. Αντιδέχθηκε, άλλος δεν δέχθηκε, πρόβλημα του, σου λέω. Γιατί μετά παίρνουμε σε μια παγίδα σούπες μούπες και μετά μόνο κοτόσουπα θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και ξέρετε από την ελάχιστη εμπειρία που έχουμε με τις εξομολογήσεις, αυτές οι παρεξηγήσεις, αν το καταλάβαινε θα μου απαντούσε, θα καταλάβαινε ότι είμαι κουρασμένος και έρχονται πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, πριν τα Χριστούγεννα τότε, και σε ζαλίζουν και σου παίρνουν τα μυαλά. Και έρχεται ο πειρασμός και εμείς τον αγοράζουμε. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην αγοράζουμε εύκολα αυτούς τους λογισμούς. Να είμαστε λίγο άνετοι, λίγο ελεύθεροι. Ένα άλλο κεφάλαιο λοιπόν λέει εδώ «Περιδόλου και πονηρίας, απλότητος και ακακίας. Από πού γεννώνται και ποια η εξ αυτών βλάβη και ωφέλεια και περιφθόνου». Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί η πονηριά μέσα μας και τι είναι η απλότητα. Η απλότης του χαρακτήρος και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαίων αγιάζουν την καρδιά του ανθρώπου και την καθιστούν απρόσβλητον από τον διάβολον. Εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Λέμε, θα μιλήσουμε για την απλότητα, το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαίων. Είμαστε πάρα πολύ σπουδαίοι, αλλά και να μην θεωρούμε τον εαυτό μας σπουδαίο. Μια αντίφαση είναι αυτό το πράγμα. Πώς στέκει αυτό? Είμαστε πάρα πολύ σπουδαίοι γιατί είμαστε και κεκλειμένοι, είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Είμαστε πολύ σπουδαίοι γιατί έχουμε την πνοή του Θεού μέσα μας, είμαστε εικόνες του Θεού. Αλλά και δεν θεωρούμε τον εαυτό μας σπουδαίο γιατί με ποια είναι, ότι δεν είμαστε αυτόφωτοι, είμαστε ετερόφωτοι και η σπουδαιότητά μας δεν είναι εξαιτίας μας, αλλά εξαιτίας αγάπης του Θεού. Και δεν μας ενδιαφέρει να υποκριθούμε των σπουδαίων ξέχωρα από τη σχέση μας με τον Θεό. Αυτό είναι μικρότητα. Αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, η απλότητα του χαρακτήρος και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαίων αγιάζουν την καρδιά του ανθρώπου και την καθιστούν απρόσβλητον από τον διάβολο. Δείτε τι λέει η απλότητα του χαρακτήρος. Πότε μπαίνει ο πειρασμός? Όταν έχουμε σύνθετο λογισμό, μπερδεμένο λογισμό, βρίσκει και κάνει έξω από εδώ. Του δίνουμε δικαιώματα. Και το δικαίωμα είναι, λέει, όταν θεωρούμε τον εαυτό μας σπουδαίο, που σημαίνει θέλω, αφού θεωρώ τον εαυτό μου σπουδαίο, θέλω άλλος να το αναγνωρίζει. Απαιτώ από τον άλλο, με προσκυνάει. Και χάνω την απλότητά μου. Η σύνθετη σκέψη λοιπόν, η πολύπλοκη σκέψη μπορεί να κρύβει και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα και λήψεις. Μπορεί κανείς να είναι ανασφαλής, όπως είπαμε και πριν. Μπορεί να έχει τις μειονεξίες του, μπορεί να έχει τις ελλείψεις του. Αυτό εντάξει. Και να βάζει χίλια δυο πράγματα στο μυαλό του. Όμως δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Επειδή λοιπόν μεγαλώσαμε σε συνθήκες δύσκολες, άγριες, μια ζωή θα το έχουμε αυτό ως άλωθη. Δεν έχουμε ευθύνη. Δεν πρέπει αυτό να το συμμαζέψουμε. Και αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο, ας το αφήσουμε το πνεύμα του. Καταρχήν εμείς θα ζούμε όμορφα τη ζωή μας. Θα χαιρόμαστε τη ζωή μας με την απλότητα. Αν λοιπόν λείπει αυτή η απλότητα και κάνουμε σενάρια, υποθέσεις, σχεδιασμούς, υπολογισμούς, μεθοδεύσεις, μεθοδεύουμε τη σχέση γιατί έχουμε μια σκοπιμότητα, εκεί το πράγμα μας παίρνει και μας σηκώνει, μας ζαλίζει. Όποιος λέει περιπατεί μαζί με τον αδελφό του και έχει πονηρία στην καρδία του εναντίον του, δεν θα φύγει ποτέ η λύπη από την ψυχή του. Τι ωραία που το λέει. Όποιος άλλα λαλεί δια των χελαίων και άλλα πονηρά πράγματα αισθάνεται στην καρδία του, οτιδήποτε κάμενη είναι μάτιον και δεν έχει αξία. Δέστε πνευματικούς όρους, είδατε τι είναι η πνευματική ζωή. Τι όμορφο που είναι. Είναι χειρουργική επέμβαση. Ανατομία της ψυχής κάνει. Αυτά μου άρεζαν σαν φοιτής και τα διάβαζα, είναι διασκέδασή μου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Δέστε τι το λέει αυτό ξανά. Όποιος περιπατεί μαζί με τον αδελφόν του και έχει πονηρία εις την καρδία του εναντίον του, δεν θα φύγει ποτέ λύπη από την ψυχή του. Γιατί? Θα έχει λογισμούς. Θα παιδεύεται. Έχει πονηρία στην καρδία του εναντίον του, δηλαδή έχει κάποιο κακό λογισμό. Ή έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Έχει κάποια στόχευση, δεν είναι καθαρή στάση του. Δεν λέει αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Δείχνει άδεια, έτσι δεν λέμε, για να πιάσει γεμάτα. Αυτό είναι πονηρία. Οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος θα έχει λύπη στην καρδιά, αποκλείεται να αποφύγει τη λύπη. Γιατί δεν θα πετύχει ποτέ το στόχο του. Δεν θα κερδίσει ποτέ αληθινά τον άλλον. Θα νιώθει αυτή την έλλειψη, αυτό το κενό, αυτή την απουσία σχέσης. Κάτι μεσολαβεί, κάτι πιο σκουπιδά υπάρχει στη σχέση ανάμεσα. Οπότε, οπωσδήποτε, κάποτε θα πληγωθεί. Κάτι θα το προσβάλλει. Δεν θα έρθουν τα πράγματα όπως θέλει. Έτσι λοιπόν, όποιος περιπατεί μαζί με τον αδελφόν του και έχει πονηρία στην καρδία του εναντίον του, δεν θα φύγει ποτέ η λύπη από την ψυχή του. Γιατί? δεν έχει θετική κατάσταση, δεν είναι καθαρός με τον αδελφόν του. Δεν έχει καθαρότητα διαθέσεως, καθαρό λογισμό για τον άλλο. Δεν έχει αγνότητα σκέψης. Όποιος άλλα λαλεί και εφόσον δεν έχει αυτή την καθαρότητα, άλλα σκέφτεσαι και άλλα λες. Όποιος άλλα λαλεί δια των χελαίων και άλλα πονηρά πράγματα αισθάνεται στην καρδία του, οτιδήποτε κάνει είναι μάτιον και δεν έχει αξία. Γιατί δεν θα κερδίσει τίποτα. Γιατί στο τέλος θα μείνει πάλι μόνος. Γιατί η χαρά είναι να μπορείς να σχετιστείς πραγματικά με τον άλλο. Να σχετιστείς εν Χριστώ. Αληθινά. Όταν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τελικά είσαι μόνος και ο μόνος είναι κόλαση. Το να είσαι μόνος. Μπορεί να συναναστρέφεσαι με πάρα πολλούς ανθρώπους, να έχεις μια κοινωνικότητα. Αλλά δεν έχεις αυθεντική σχέση. Δεν υπάρχει αυθεντικότητα, δεν υπάρχει πλησίασμα καρδιακό, αληθινό, καθαρό. Οπότε τι κάνεις, είσαι πάρα πολύ κοινωνικός, έχεις πολλές δραστηριότητες, σχετίζεσαι με πολλούς ανθρώπους, αλλά τελικά είσαι τελείως μόνος. Γιατί αυτό που σε κάνει να μην είσαι μόνος είναι το άνοιγμα του αληθινού της καρδιάς σου. Το κάνουμε. Πάντα έχουμε και μια πισίνη. Πάντα έχουμε και μια επιφύλαξη. Πάντα έχουμε και κάτι στο κεφάλι μας από πίσω. Γίνεται αυτό. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε για ποιον λόγο, αλλά συμβαίνει. Όταν πας σε έναν πνευματικό, μπαίνεις σε ένα χώρο εκκλησιαστικό που με τον τρόπο του σου επιβάλλει ότι πρέπει να είσαι κάπως, ήδη είσαι ψεύτικος. Αν ξεκινάς με ένα χαμόγελο πλαστικό και ψεύτικο και με ένα αντίσημο τέτοιο που να τον γίνεις αποδεκτός, ήδη ξεκινήσεις με ψέμα. Τα υπόλοιπα πώς να βγουν αληθινά. Και μαθαίνουμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψεως. Λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να συσχηματιστούμε με τους άλλους για να τους ευχαριστήσουμε, αλλά δεν είμαστε ο εαυτός μας. Με το Θεό είμαστε πιο αυθεντικοί παρά με τους ανθρώπους. Και όταν συνηθίσουμε να είμαστε ψεύτικοι ανθρώπους, στο τέλος γινόμαστε ψεύτικοι και με τον Θεό. Και η προσευχή μας δεν είναι καθαρή, δεν είναι αυθεντική. Παρακάτω. Πρόσεξε, λέγει, επειδή είπατε, είπες Κυριάκο αυτό, έχει και μια απάντηση εμέσως για αυτό που ρώτησες. Λέει, όταν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, λέει, που άλλα λαλίδια των χείλεων και άλλα πονηρά πράγματα αισθάνεται στην καρδία του, οτιδήποτε κάνει είναι μάτιον και δεν έχει αξία. Και συνεχίζει εδώ ο Αββάς Ισαΐας. Πρόσεξε να μην προσκοληθείς εις έναν τιούτον, δια να μην μολυθείς από αυτό το δηλητήριο του ψυχικός ακαθάρτου. Πρόσεξε, λέει, μην κολλείς με αυτό, την πάτησες. Άλλο αγαπώ τον άλλο και τον αποδέχομαι καρδιακά και άλλο σχετίζομαι, προσκολώμαι εις αυτόν. Γιατί θα μπεις σε αυτή τη λογική και θα διαλυθείς στο τέλος, θα δηλητηριαστεί η ύπαρξή σου από αυτό. Δεν θα βγάζεις ποτέ άκρη. Και λέει, πρόσεξε να μην προσκοληθείς, μπορείς να σχετίζεσαι μαζί του, μπορεί να συναστρέφεσαι, αλλά με το μέτρο που μπορεί να αντέξει ο άλλος, γιατί αν δεν το αντέξει θα την πληρώσεις άσκοπα. Και λέει, πρόσεξε να μην προσκοληθείς εις έναν τιούτον, δια να μην μολυνθείς από αυτό το δηλητήριο του ψυχικός ακαθάρτου. Κάμε συντροφιά με τους αθώους για να επικοινωνήσεις με τη δόξα αυτών και την αγνότητά του. Μην πονηρευθείς εναντίον δενός ανθρώπου για να θέλεις να μην χάσουν την αξία των οι πνευματικοί σου κόποι. Δηλαδή, τι διώχνεις πνευματικούς κόπους, δηλαδή μπορεί να νηστεύεις, μπορεί να εγκρατεύεσαι, μπορεί να είσαι αγνό παρθόν ελαιόλαδο, μπορεί να κάνεις χίλιες μετάνοιες το βράδυ, οτιδήποτε κάνε, όμως εάν πονηρευθείς εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου θα χάσουν την αξία οι κόποι σου, γιατί θα σταθείς μολυσμόνη στην καρδιά σου, θα ταλαιπωρηθεί η καρδιά σου. Αυτά είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Πονηριά σημαίνει όχι να σκεφτώ μια άλλη γυναίκα να είμαι παντρεμένος ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό πονηριά είναι, αλλά η άλλη πονηριά είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή βλέπεις το βλέμμα του άλλου και λέει, τώρα τι σκέφτεται, μου είπε αυτό, γιατί μου το είπε, τι θέλει να πει, ήρθε συμπεθέρα, γιατί το κάνει αυτό, και φτιάχνουμε χιλιάδια, αλλά θα τη δει εγώ την άλλη φορά, επειδή μου είπε ο παπάς να μην τσακωθώ, δεν θα τσακωθώ αλλά κρατάω μούτρα, θα είμαι πιο μαζεμένη και θα το αισθανθεί. τι κάνουμε εμείς οι καλοί χριστιανοί? Δεν βρίζουμε τον άλλο, αλλά αλλάζουμε τον τόνο της φωνής μας. Είναι πιο εξασθενημένος. Που δείχνουμε στον άλλο το μήνυμα, σε έχω γραμμένο. Και ο άλλος παίρνει το μήνυμα και αντιδρά. Θα κάνει νύστο τον άντρα μου, λέει η γυναίκα. Ή και ο άντρας προς τη γυναίκα. Δεν θα του πω τίποτα. Εγώ είπα τίποτα στους δικούς σου. Τι είχες, πόσο σφαίρος. Δεν είχα τίποτα, δεν είχα διάθεση. Αλλά τον έχω τσατίσει. Και έτσι πάει η ιστορία. Βγάλει άκρη, βγαίνει άκρη. Ούτε ο πνευματικός βγάζει άκρη, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Με ποια έννοια? Ο ίδιος ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι ήταν πονηριά αυτό που φέρθηκε. Α, δεν παραδεχθεί ότι ήταν πονηριά. Και ήθελα ότι του μπει του άλλου, γιατί δεν τον γούσταρε, γιατί τον αντιπαθούσε για κάποιον λόγο, δεν μπορεί να βγει άκρη. Βγαίνει. Πριν αποφασίσω ότι είχα αρνητική διάθεση και τσατίστηκα για αυτόν τον λόγο. Και γιατί τσατίστηκα? Γιατί είμαι ευερέθιστος, ευαίσθητος, χίλια δύο πράγματα, και να δουλέψω με αυτό που τα προκαλεί, που είναι εαυτός μου. Αλλιώς δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Κατώτερη διαιτητές να βάλουμε και τους λατάνο να βάλουμε. Παλιός διαιτητής. Ζει. Λοιπόν, καθάρισε, λέει, μην πονηρευθείς εναντίον ουδενός ανθρώπου, αν θέλεις να μην χάσουν την αξία των ή πνευματική σου κόπη. Καθάρισε την καρδιά σου από όλα στα σπονηρά σκέψεις, ώστε όλους να τους βλέπεις με απλότητα. Καθάρισε την καρδιά σου από όλες τις πονηρές σκέψεις. Πονηρές σκέψεις μπορεί να είναι και δίκαιες, αλλά δεν είμαι ξεκάθαρος και αυθεντικός και ειλικρινής. Ώστε, λέει, τι, όλους να τους βλέπεις με απλότητα. Και τι θα γίνει τότε? Και θα δεις την ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στην ψυχή σου. Να λοιπόν πώς έρχεται η ειρήνη του Θεού. Με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος και είναι αυτός. Δες όλους με απλότητα, χωρίς πονηριά, και θα ειρηνεύσεις. Θα έρθει και η προσευχή, θα έρθει και η ανάπαυση, θα έρθει και η γαλήνη και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς τα διώχνουμε. Εμείς διώχνουμε την ειρήνη του Θεού. Γιατί είμαστε παμπόνηροι. Χαζοί, κουτί δηλαδή. Η κακία του ανθρώπου εναντίον του πλησίον του. Η κακία του ανθρώπου εναντίον του πλησίον του, η κακία, ομοιάζει με το δηλητήριο που χύνει ο σκορπιός στο σώμα του ανθρώπου και το οποίο, αφού διατρέξει όλο το σώμα, καταστρέφει και την καρδιά του. Ακριβώς όπως το δηλητήριο του σκορπιού είναι και η κακία που αισθανόμεθα εναντίον του πλησίον. Η κακία που αισθανόμαστε, δηλητήριο που διαλύει την καρδιά μας. Διότι το δηλητήριο αυτής της κακίας μολύνει την ψυχή, και ο τρόπος αυτή κινδυνεύει να χαθεί από την πονηρία. Και η κακία. Δεν υπάρχει δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη κακία. Δεν είναι αδικαιολόγητη γιατί ο άλλος είναι καλός, και δικαιολογημένη γιατί είναι κακός. Και στους κακούς και στους καλούς είναι αδικαιολόγητη η κακία. Μολύνει την καρδιά μας. Δεν είμαστε καλεσμένοι το να τιμούμε τον καλόν και να συγκρώμεθα με τον κακό και να βγάζουμε πονηριά. Η πονηριά εμάς μολύνει, ανεξαρτήτου αιτίας. Και ανεξάρτητα ποιος είναι απέναντί μας και ποιος είναι ο μολυσμός, χάνουμε την ειρήνη. Ταρασόμεθα. Βγαίνει θυμός, βγαίνει οργή. Όποιος λοιπόν λυπείται τους πνευματικούς κόπους του και τας προσπαθίας της ασκήσεώς του, για να μην χάσουν την αξία των, πετά γρήγορα από πάνω του αυτό το επικίνδυνο σκορπιό, δηλαδή την πονηρία και την κακία. Θυμάμαι, να είναι καλά, ο ένας παππούλης ο Παπαθανάσης που ήταν στον Άγιο Μήνα. Θυμάμαι, ήμουν φοιτητής και λέγαν, «Πάτερ, έχει κατάλυση, τρώνε κρέα σήμερα. Φάτε ό,τι θέλετε, μόνο μεταξύ σας μην φαγωθείτε», λέγε. Γιατί οι πνευματικοί κόποι διαλύονται εάν τρωγόμαστε μεταξύ μας. Άλλος δεν μιλάει με τους δικούς τους ανθρώπους και σε ρωτάει, «Τρώνε λάδι ή δεν τρώνε λάδι?» Τον βρίζεις και σου λέει, «Γιατί με βρίζεις, πάτερ?» Βρες το μόνο σου, του λες. Γιατί δεν μας λέτε, γιατί είστε έτσι αδιάκριτος? Λοιπόν, εάν δοκιμάζεις φθόνο δια την πρόοδο του πλησίον, σκέψου ότι όλοι είμεθα μέλη του Χριστού και ότι τόσο η τιμή όσο και η κατεσχήνη του πλησίον είναι τιμή και κατεσχήνη όλων ημών. Με τη σκέψη αυτήν ασφαλώς θα αναπαυθείς. Δίνει τώρα την εκκλησιολογική διάσταση. Λέει, αν δοκιμάζεις φθόνο, φθονείς αυτό που προδεύει. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ζηλέψουμε κιόλας. Και λέει, σκέψου όμως, για να το ξεπεράσει αυτό, την πνευματική διάσταση, την εκκλησιολογική διάσταση, σκέψου ότι όλοι είμεθα μέλη του Χριστού. Ότι αυτός που προδεύει, αυτός που δεν προδεύει, μέλη του ίδιου σώματος είμαστε. είτε χαίρεο, είτε πάσχει το ένα μέλος, πάσχει όλο το σώμα. Δεν μπορούμε να ξεχωρέσουμε τον άλλο από τον εαυτό μας. Αυτό θέλει να πει. Ότι όλοι είμεθα μέλη του Χριστού. Και ότι τόσο η τιμή, όσο και η κατεσχήνη του πλησίον, είναι τιμή και κατεσχήνη όλων. Με αυτή τη σκέψη ασφαλώς θα αναπαυθείς. Αυτό για φανταστείτε να το σκεφτόταν, να σκέφτονταν τα ζευγάρια μεταξύ τους. Ο πόνος, η δυσκολία, το πάθος, η αμαρτία, η αρτίνα ήταν να μην βλέπαμε τον άλλο ανταγωνιστικά, ξέχωρα από εμάς, αλλά να το βλέπαμε σαν ένα σώμα. Όπως δηλαδή σκέφτεται τη μάνα το παιδί της. Εκεί είναι δικό της σώμα. Το στον άντρα δεν είναι, στον πατέρα. Δικό μου σώμα το παιδί μου, αλλά η γυναίκα μου δεν είναι το δικό μου σώμα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν βλέπουμε ανταγωνιστικά τον σύντροφό μας, έχουμε πρόβλημα. Πνευματικό, η βάση του έχει πρόβλημα. Γιατί συγκρούεσαι, γιατί ανταγωνίζεσαι τον άλλο. Είναι αντίπαλός σου. Είναι κάτι άλλο. Άρα δεν έκανες γάμο. Δεν πίστεψες στο μυστήριο που έλεγε η Εκκλησία, έσου δύο σάρκα μία. Το πιστεύεις. Μα γι' αυτό δεν παντρεύτηκες. Δεν παντρεύτηκες μαγικά να γίνουν όμιμες οι σεξουαλικές σου σχέσεις μόνο. Παντρεύτηκες γιατί παραδέχεσαι ότι ο Χριστός έκανε ένα. Γιατί τρώγεσαι με τη σάρκα σου τότε? Γιατί είναι κάτι άλλο ο άντρας σου, η γυναίκα σου? Γιατί ανταγωνίζεσαι? Και για ποια πνευματικότητα μιλάμε τότε? Και πώς λες ότι είσαι της Εκκλησίας? Παραμύθια είναι. Αν πιστεύεις ότι είσαι της Εκκλησίας πραγματικά, τότε ο άντρας σου, η γυναίκα σου ένα είναι. Άρα τι, θα τσακωθώ με τη σάρκα μου? Θα ανταγωνιστώ τη σάρκα μου? Για φανταστείτε ένα σώμα που τρώγει το ένα όργανο το άλλο, μπορεί να ζήσει? Δεν γίνεται. Θέλετε κάτι σε αυτά να ρωτήσετε?
Αυτά που λέμε για δεύτερες τρίτες σκέψεις μπορεί να εφαρμοστούν στο χώρο εργασίας μας, όταν υπάρχουν κάποιο ανταγωνισμό.
Το όνομά σου? Αποστόλη, αυτός ο τρόπος του γέροντα που λέει εδώ είναι ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο αποτελεσματικός και στο χώρο εργασίας. Δεν σου λέει να είσαι χαζός. Δεν σου λέει να κάνει όλα σου τι θέλει. Σου λέει μην έχεις πονηριά και να λες με ευθύτητα αυτό που πρέπει. Και η πονηριά είναι η κακή διάθεση. Όχι η συγκρουσιακή διάθεση. Να μην έχεις κακή διάθεση, να μην είσαι συγκρουσιακή διάθεση, να έχεις καλό λογισμό για τον άλλο, καλή διάθεση, αλλά θα του πεις την αλήθεια. Θα του πεις το σωστό, με έντιμο και ευθύ τρόπο. Και αν δεν καταλαβαίνει, μπορεί να μην πεις και τίποτα. Πονηριά είναι να μην είσαι αρνητικός με τον άλλο. Να μην είσαι κακός με τον άλλο. Να μην θέλεις το κακό του άλλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι και χαζός. Και το μυαλό σου θα λειτουργεί και θα βλέπεις. Και μάλιστα, εάν έχεις τέτοια διάθεση, είσαι και πιο ξύπνιος, καταλαβαίνεις. Αν είσαι τυφλωμένος από την εμπάθεια σου, δεν μπορεί να καταλάβεις και την πραγματική διάσταση των γεγονότων.
Δεν μπορείς όμως να είσαι τυφλωμένος από την καλοσύνη σου.
Τυφλωμένος από την καλοσύνη σου.
Να είσαι...
Βρες μου ένα, του βάλουμε και μια μετάνοια. Υπάρχουν τέτοιοι. Αυτός δεν είναι καλοσυνάτος. Είναι κάπως αλλιώς το ελληνικό σμική. Μην το πούμε γιατί είμαι παπάς. Λοιπόν, άλλο η χαζομάρα και άλλο η καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι ξυπνάδα. Δεν είναι κουταμάρα. Και ο αληθινά καλοσυνάτος άνθρωπος είναι και έξυπνος και βλέπει πραγματικά τι συμβαίνει. Και χειρίζεται με μεγάλη ευελιξία και με μεγάλη διάκριση τα πράγματα. Το ότι δεν χειριζόμαστε με ευελιξία τα πράγματα και με διάκριση είναι γιατί έχουμε ένταση και εμπάθεια μέσα μας, θυμό. Τσαντιζόμαστε, οργιζόμαστε, τα βάζουμε με τον άλλο. Αν είμαστε συγκρατημένοι και έχουμε μέσα μας, προσπαθούμε να έχουμε μια θετική διάσταση και πιο ευέλικτοι γινόμαστε, πιο διακριτικοί και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα.
Αναφερθήκατε πριν στο θυμό, θα πρέπει να τον εκφράζουμε ή όχι?
Είναι μεγάλο κεφάλαιο ο θυμός. Καταρχήν υπάρχει ο καλός και ο κακός θυμός. Λέει κάπου οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Οργιζόμαστε εναντίον του κακού και δεν αμαρτάνουμε. Υπάρχει και οργή, μη εμπαθής οργή, που διαφυλά στην ειρήνη μέσα μας και έχει να κάνει με τις πράξεις και όχι με τα πρόσωπα. Αυτό βέβαια θέλει πολύ άρετη να το κατορθώσουμε για να το καταλάβουμε. Άστο αυτό. Πάμε τώρα στα δικά μας μέτρα. Υπάρχει η οργή που στρέφεται αντίον του εαυτού μας, που είναι καταθλίψεις και μελαγχολία. Δηλαδή δεν μπορούμε να εκφραστούμε, στρέφουμε αυτή την οργή εναντίον μας. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να στρέψουν την οργή προς τους άλλους. Δεν είναι όριμο, αλλά ανθρώπινο. Όμως, αν το εκφράσουμε, τουλάχιστον να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, να καταλάβουμε γιατί οργιστήκαμε, να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μια σχέση που έχει ταραχθεί και να λειτουργήσει μετά θετικά σε ένα πλαίσιο να ειρηνεύσουμε τους άλλους. Και μην είμαστε και χάζοι, να ξέρω και που μας παίρνει, μην την πατήσουμε χειρότερα. Δεν είμαστε και λίγο έξυπνοι σε αυτό. Τέλος πάντων, το λέει παρακάτω μου σε ένα σημείο, πολλές φορές είναι χειρότερο να κρατούμε σιωπή και να κρύβει τεράστια μνήση κακία η σιωπή αυτή από τον εκφράσουμε ένα θυμό, μια έκρηξη και μετά να το καταλάβουμε και να συγχωρεθούμε. Άρα αυτό το θέμα δεν είναι μονόπαντο, έχει πολλές πλευρές για να το δούμε. Όμως λέει ότι αυτό που φοβόμαστε, που λέει παρακάτω θα το δούμε ίσως, ότι η σιωπή που εκφράσει περιφρόνηση στον άλλο και μνηση κακία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, χειρότερο από τον εκφραστή οργή μας. Μια οργή όμως που συνειδητοποιούμε και προσπαθούμε να τη διορθώσουμε. Πάμε λοιπόν και πιο κάτω. Του Αγίου Μαξίμου. Την λύπη την οποία αισθάνεται ο φθονερός δια την αξία του πρέπει έστω και με κόπο μεγάλο να την αποδιώξει από αυτού. Τη λύπη την οποία αισθάνεται ο φθονερός δια την αξία σου πρέπει έστω και με κόπο μεγάλο να την αποδιώξεις από αυτού. Δέστε λεπτότητα. Είναι και μια απάντηση Κυριάκο. Ναι. Διότι ο φθονερός θεωρεί συμφοράν του το προτέρημά σου, δια το οποίο σε φθονεί. Δεν δίνασε δε κατ' άλλον τρόπο να την αποδιώξεις παρά αποκρύπτον το προτέρημά σου. Λέει λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος φθονερός άνθρωπος και έχεις κάποια αξία κάπου τέλος πάντων και σε φθονεί, προσπάθησε λέει έστω και με κόπο μεγάλον να τη διώξεις από αυτόν. Να μην τον κάνεις να ζηλεύει, να μην τον κάνεις σε φθονεί. Διότι ο φθονερός θεωρεί συμφοράν του το προτερήμά σου διότι σε φθονεί. Αν κάποιος ζηλεύει, όταν προκόβεις, ακόμη περισσότερο ζηλεύει και τρελαίνεται, αρρωσταίνει, είναι αρρώστια αυτό. Είναι κόλαση για κάποιους άνθρωπους να ζουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προσπάθησε αυτό, έστω και με μεγάλον κόπο, να το κάνεις να φύγει από την καρδιά του ανθρώπου, να το αποδιώξεις. Δεν δίνασε δε κατά άλλον τρόπο να το αποδιώξεις παρά αποκρύπτουν το προτερήμά σου. Κρύψει τα χαρισματά σου, το προτερήμά σου τέλος πάντων. Αλλά όμως λέει κάτι παρακάτω. Θέτει ένα ερώτημα. Δέστε λεπτότητα οι πατέρες μας, αυτό που σας έλεγα και πριν. Εάν όμως το προτέρημα αυτό ωφελεί πολλούς μεν, τον φθονερό δεν λυπεί, εσύ τι πρέπει να προτιμήσεις και δια ποιον να διαφορήσεις? Αν το προτέρημα σου ωφελεί πολλούς, στενοχωρεί αυτό που σε φθονεί, εσύ τι κάνεις τότε? Ποιον να δεις και ποιον να φροντίσεις? Ποιο να προτιμήσεις και για ποιο να διαφορήσεις? Και λέει παρακάτω, είναι βεβαίως αναγκαιοτέρα η ωφέλεια των πολλών, αλλά και κατά δύναμη να μην αδιαφορήσεις δια των φθονερών, ώστε να μην καταστραφεί και αυτός εξαιτίας του πονηρού του πάθους. Κάνει αυτό το σωστό, βοήθησε ανθρώπους, αλλά με τέτοιον τρόπο μου να μην προκαλείς τον άλλον και διαλυθεί ο κακομοίρης. Θα αμυνθείς δε όχι εναντίον του αλόγου και απροσώπου πάθους. Δεν θα φοβηθείς δηλαδή για το πάθος, αλλά εναντίον του δυστυχούς πάσχοντος. Θα το κάνεις αυτό για να το προστατεύσεις το δυστυχή, δηλαδή αυτό θέλω να πει. Με ταπεινοφροσύνη θα τον θεωρείς καλύτερον από σένα. Παντού δε και πάντοτε και σε κάθε περίπτωση να τον προτιμάς. Του δίνεις τιμή, αξία και να τον θεωρείς καλύτερον από σένα. Εδώ τι συμβαίνει? Μια άλλη πονηριά. Πολλοί άνθρωποι που νομίζουν πως έχουν χαρίσματα δεν χορταίνουν με το χάρισμά τους και θέλουν να προκαλούν και τον άλλο να το σκάνε. Και δείχνουν, μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν προκαλούμε τον άλλον και ότι ναι, είμαστε, δεν το σκέφτηκα πάτερ. Έτσι μου ήρθε, αλλά τώρα αυτό θα σκέφτομαι εσύ, γιατί δεν αντέχω. Με έχει κουράσει αυτός ο άνθρωπος, λέμε. Αλλά μέσα μας, πέρα από το χάρισμα που μπορεί να έχουμε, θέλουμε και να είναι και κάτω άλλος, να τον πατάμε, να είναι υποδιέστερος. Δεν θέλουμε να είμαστε αναγνωρίσιμοι, να έχουμε μια υπεροχή. Και μια αίσθηση υπεροχής είναι και άλλος που σκάει. Και θέλουμε και κάποιοι να σκάνε και για μας. Κάποιοι να τρελαίνονται για μας και να μας θαυμάζουν. Και επειδή είμαστε και καλά παιδάκια, δεν το προκαλούμε και πολύ άμεσα και φανερά. Γιατί θα καταλάβουν πως είμαστε εγωιστές. Θα το κάνουμε και ταπεινά. Το μάθαμε στην Εκκλησία αυτό ταπεινά, πάρα πολύ ωραία. Εκπαιδευτήκαμε, κάνουμε διατριβή. Και θα προβάλλουμε και το χάρισμά μας με τέτοιο λεπτόν τρόπο που θα αισθανθεί και ο άλλος ότι είμαστε και ταπεινοί και χάρισμα και ταπεινός είναι. Α, εμείς τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Το ξάστε μας. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Γιατί φαίνεται πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα χάρισμα. Δεν χορταίνουμε αυτό που τους χάρισε ο Χριστός. Θέλουν και τους ανθρώπους να τους κάνουν τεμενάδες. Ή να ζηλεύουν. Γιατί έφαγε χιλόπιτα. Είναι κακομοίρης, είναι λυπής για κάποιο λόγο αυτός ο χαρισματούχος. Και θέλει λίγο να τραφεί ο ναρκισισμός του. Κάποιοι να τον ζηλεύουν. Κάποιοι να τον φθονούν. Για να νιώθει πιο σημαντικός. Γιατί είναι λυπής σε κάτι άλλο που είπαμε. Έφαγε χιλόπιτα για παράδειγμα. Αυτά λοιπόν η ευγενική ψυχή, πραγματικά ευγενική ψυχή, τα προσέχει. Δεν προκαλεί. Και προσφέρει, αλλά και με έναν λεπτόν διακριτικό τρόπο προστατεύει τον άλλο άνθρωπο. Του δίνει τιμή, του δίνει αξία. Τον φθόνουν πάλι που δοκιμάζει εσύ. Αν εσύ φθονείς δηλαδή, αν εσύ είσαι το πρόβλημα, αν εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα του φθόνου, το φθόνον πάλι που δοκιμάζεις εσύ θα τον αναχαιτήσεις πότε? Όταν χαίρεσαι διόσα χαίρεται ο φθονούμενος από σένα και όταν λυπείσαι μαζί με τον φθονούμενο από σένα διόσα τον λυπούν. Με αυτόν τον τρόπο αυτόν εφαρμόζεις. Με αυτόν τον τρόπο αυτόν εφαρμόζει τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου. Χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Λέει και αν είσαι εσύ αυτό το πρόβλημα, θες να ξεπεράσεις. Με αυτό που φθονείς να χαίρεσαι με τη χαρά του. Με αυτό που φθονείς να λυπάσαι με τη λύπη του. Εκπληρώνοντας αυτό το Αποστολικό του Παύλου. Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίτε με τα κλαιόντων. Πάντως συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε σε έναν χώρο. Επιστημονικός είναι, εργασιακός είναι, πού είναι τέλος πάντων, εκκλησιαστικός είναι, στη γειτονιά μας είναι, στην παρέα μας είναι. Να αισθανόμαστε ότι έχουμε δίκιο και ότι έχουμε χαρίσματα και ότι λειτουργήσαμε σωστά και προσέξαμε. Και όταν άλλος στραφεί εναντίον μας γιατί ενοχλήθηκε από κάτι, γιατί νιώθει μειονεκτικός, νιώθει έλλειψη και μας φθονεί. Προσέξτε το αυτό. Πότε φαίνεται ότι εμείς έχουμε πρόβλημα και έχουμε και εμείς ένα άλλο πάθος και μας φθόνος είναι αλλά δεν εκφράζεται γιατί έχουμε το χάρισμα και τα χαρίσματα, τις ικανότητες και δεν φαίνεται. Πότε? Όταν ταρασόμαστε και του κάνουμε θέμα και λέμε μα πώς μου φέρθηκε, του κάνουμε ζήτημα. Γυρνάμε το λέμε σε όλο τον κόσμο, το λέμε στο πνευματικό, τρογόμαστε, ανησυχούμε, λέμε μα πώς μου φέρθηκε, επιτρέπετε, μα εγώ δεν του αφορμή. Και τι άνθρωπος είναι αυτός? Καλούμε δικηγόρους να μας λύσουν τα προβλήματα. Τι δείχνει αυτή η ένταση? Τέλος πάντων, ότι και εμείς ήδη είμαστε οι δίθεν χαρισματούχοι. Ο άνθρωπος που έχει ισορροπία με τον εαυτό του δεν ταράσσεται και τόσο πολύ. Αν αδικήθηκε, αν τον προσβάλλανε. Αν δεν τον αναγνωρίσανε. Έρχονται άνθρωποι που λένε μα εγώ πάτερ μου δουλεύω τόσο πολύ στη δουλειά μου. Τα καταφέρω τόσο πολύ. Κάνω τόσα πράγματα και έξω από την εργασία μου. Και αυτοί μου φέρονται έτσι. Εντάξει, με χαρά τα έκανες. Γιατί αντιδράς τόσο πολύ ρε παιδί μου που δεν σε αναγνώρισαν? Μα δεν είναι αυτό, μου πάνε και κόντρα συνέχεια. Με ζηλεύουν. Εντάξει, και τι έγινε? Δηλαδή η μεγάλη αντίδραση που μας φτιάνει πρέπει να μας βάλει σε υπόψη ότι και εμείς μια ανισορροπία έχουμε. Όπως έχει ανισορροπία αυτός που ζηλεύει και πολεμάει και εγώ που ενοχλούμαι τόσο πολύ και αντιδρώ, έχω και εγώ μια είδους ανισορροπία. Είναι και αυτό μειονεξία με άλλη μορφή από την άλλη όψη του νομίσματος του ιδίου όμως. Ο άνθρωπος που έχει μια ισορροπία δεν ενοχλείται, εντάξει, κατετρέχει στα γεύτικα. Και τι έγινε? Αν υπάρχει πρακτικό πρόβλημα, ήρεμα θα το λύσουμε. Και αν είσαι ήρεμος και δεν έχεις ένταση μέσα σου, δεν αισθάνεται κι άλλος. Και παίζεται ένα παιχνίδι σε αυτές τις σχέσεις. Πομπού και δέκτη. Αισθάνεται ο άλλος τι νιώθει ο ένας για τον άλλο. Το βλέμμα, η κίνηση, ο αέρας που εκπέμπει, η ενέργεια που εκπέμπει. Ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται, αισθανόμαστε. Αν λοιπόν αποκλιμακώσει αυτό το ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας, γιατί είσαι χαζός, θεληματικά χαζός, και αυτή η χαζομάρα είναι η Αγία Χαζομάρα, δηλαδή είσαι ταπεινός, αγωνίζεσαι να είσαι ταπεινός, σιγά σιγά μεταβάλλεις την ατμόσφαιρα. Και ο άλλος δεν έχει μια, δύο, τρεις, ο τέλος λέει τι γίνεται, τίποτα, του φεύγει η ένταση. Αν εμείς όμως αντιδρούμε και εμείς, γιατί έχουμε έναν άλογο εγωισμό, είμαστε ηθυγόμενοι και βγάλουμε ατμόσφαιρα και ηλεκτρίζουμε τα πράγματα, φουντώνουμε ακόμη περισσότερο και δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Κατανοητό φαντάζομαι, γιατί έτσι δεν κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Του Αβά Μάρκου. Από εκείνους λέει που αδικούν των πλησίων φανερός, πονηρότερος και πλέον καταχθόνιος είναι αυτός που το βλάπτει κρυφίως. Δι' αυτό ακριβώς και βαρύτερον αυτός τιμωρείται. Λέει καλύτερα έχεις κάποιον που να σταλεί στα ίσια και να σε πολεμάει παρά αυτός που είναι πλαγίος και με πονηριά. Είναι χειρότερο λέει. Εκείνος που κακοποιεί με τα δολοπλοκίας και χωρίς να φανερώνει το ίδιος, κατά την Αγία Γραφή είναι φίδι που ενεδρεύει στο δρόμο και δαγκώνει την πτέρνα του ύπου. Όφης εφοδού εγκαθήμενος επιτρίβου δάκνων πτέρναν ύπου. Εκείνος που άλλοτε μεν επενεί των πλησίων, άλλοτε δε τον κατηγορεί, ασφαλώς έχει νικηθεί από δύο πάθη, την καινοδοξία και τον φθόνο. Προσπαθεί δεν αποκρύψει τον φθόνο με τους επένους, ενώ με τις κατηγορίες εναντίον του πλησίων επιδιώκει να εμφανίσει τον εαυτό του τελειότερο. Είδατε λοιπόν πόσο λεπτά πράγματα είναι αυτά. Και εσείς ρωτήσατε κάτι για τον θυμό, αυτό το βρήκαμε. Εκείνος που από πονηρίαν σιωπά όταν ελέγχεται, κρύπτει μνησικακίαν στην καρδία του. Εκείνος όμως που με ειρήνη και απραότητα απολογείται εις όσα τον ελέγχουν, αυτός πράγματι είναι αμνησίκακος. Καλύτερο είναι να απαντούμε και να απολογούμε. Θα με ειρήνη και πραότητα, μην το κρατάμε μέσα μας. Είναι καλύτερο. Αλλά είναι δύσκολο. Καμιά φορά φεύγει και θυμός, γιατί είμαστε αδύναμοι. Αλλά είναι ακόμη χειρότερο, λέγει, εκείνος που από πονηρίαν σιωπά όταν ελέγχεται και κρύπτει μνησικακία. Δηλαδή δεν είναι σιωπή πραότητος, σιωπή καλοσύνης, είναι πονηρή σιωπή, πες, θα σε διαλύσω εγώ και κρατάμε λογισμούς και κάνουμε σχεδιασμούς. Δε μερικοί άνθρωποι που έχουν δυσκολία με τον εαυτόν τους, το όπλο τους είναι σιωπή. Μία σιωπή που είναι τόσο παθητική που είναι εξαιρετικά επιθετική. Ξέρουμε αυτή την παθητική σιωπή, οι υπηρεύεστες άνθρωποι ξέρουν καλύτερα. Ίσως και οι γυναίκες καλύτερα. Η παθητική σιωπή λοιπόν που εκνευρίζουμε ακόμα περισσότερον άλλον, κακομεριάζουμε και αυτό έχει μια μέσα του δύναμη εχθρότητος και επιθετικός για τον άλλο. Γιατί όλος από πού να σε πιάσει, με τι να ασχοληθεί. Δεν ξέρει από πού να βγάλει άκρη και να συζητήσει. Και το σκάμε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν θα βγάλουμε άκρη κι εμείς. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε και πρόβλημα. Και προσπαθούμε να δικαιωθούμε με δύο τρόπους. Με την απομόνωση και απομάκρυση ή τη σιωπή. Όταν νιώθουμε το πρόβλημα ότι είναι και δικό μας και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, επιλέγουμε. Τι λέμε? Καλά δεν είσαι εγώ μαζί σου. Γιατί δεν μπορεί να συζητήσει. Γιατί δεν θέλει. Θα αποκαλυφθούν πράγματα. Θα φανούν πράγματα. Και επιλέγουμε. Καλά, εγώ δεν συζητώ μαζί σου. Τη σιωπή. Μας κυνηγάει άλλος να συζητήσει μαζί μας και εμείς του εκνευρίζουμε ακόμη περισσότερο. Ή απομονωνόμαστε, επιλέγουμε την φυγή. Και προσπαθούμε να βρούμε μία δικαίωση με τη φυγή και τη σιωπή, γιατί με το λόγο δεν έχουμε δικαίωση. Γιατί ο λόγος θα βγάλει και τα προβλήματά μας. Θα βγάλει και την αρρώστια μας. Και επειδή δεν θέλουμε να αποκαλυφθεί και να φανεί, προσπαθούμε να δικαιωθούμε με την απομάκρυση και τη σιωπή. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε σε αυτά? Ναι. Μετά τη δεύτερη ερώτηση έχει ΦΠΑ.
χρόνο. Δηλαδή, να πούμε ότι στη δουλειά μας υπάρχει ένα αφεντικό που είναι, θέλει έτσι να κυριαρχεί, να επιπλήττει το προσωπικό και χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Και είτε εμείς, είτε εγώ ας πούμε, είτε ένας συνάδελφός μου, έκανε κάτι, ένα ψηλό το οποίο μπορεί να περάσει και έτσι, αλλά αυτός εκεί θα είναι, μπορούμε να πούμε συνειδητά ένα ψέμα ή όχι.
Πες και ένα ψέμα. Αν είναι αντεηρεμήσει, αφού έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Αν είναι έγαμος, τον πείραξε η γυναίκα του, αν είναι έγαμος, τον πείραξε η αγαμία του. Πάντα βρίσκουμε κάτι να δικαιολογήσουμε τον άλλον. Τέλος πάντων, εάν δούμε ότι ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα, ξεπερνάει το μέτρο, θα προσπαθούμε, λέγοντάς το αλήθειες, να τον ηρεμήσουμε. Αν πάλι το έχει χούι να λειτουργεί έτσι και έχει το νευρικό του σύστημα κάποιο πρόβλημα, ρε παιδάκι. Βρες και εσύ έναν τρόπο. Ευέλικτο, τώρα ψέμα θα το πεις. Ξέρω εγώ, μπορούμε και χωρίς ψέμα το κάνουμε αυτό.
Επειδή πιο πολύ είναι έτσι, τουλάχιστον στο δικό μου εργασιακό περιβάλλον.
Καλή, όλη η νευρική είναι εκεί μέσα. Ψυχιατρίο είναι. Συγγνώμη.
Έχω χάσει το μέτρο, λέω, το ψέμα τα λέω.
Έτσι. Συγχωρεμένος. Τι να κάνουμε. Λέει Κυριάκο. Το όνομά σου?
Νάσο.
Καλό κουράγιο. Προσπάθησε όσο μπορείς να το περάσεις ανέξοδα και ανώδυνα. Κάνε και λίγο προσευχή, ο Θεός τους φωτίζει. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Ήταν, λέει, στο μοναστήρι αυτό το Ρώσικο του Αγίου Παντελεήμονος και την εποχή εκείνη ήταν νομίζω 1500 μοναχοί. Είχε πολλούς μοναχούς. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, πάντως ήταν μεγάλος αριθμός. Και είχαν και πολλούς εργάτες που έρχονταν από τη Ρωσία ή από διάφορα μέρη. Και ήταν οικονόμος σε κάποιο τομέα ο Άγιος Σιλουανός και είχε υπό την ευθύνη κάποιους εργάτες. Και τους έκανε όλους εντύπωση πως η δική του ήταν ειρηνική πάντοτε. Και ενώ οι άλλοι δεν μπορούσε να βγάλει άκρη και λέει τι κάνετε, τι κάνεις, του λένε. Πάω στο κελάκι μου, προσεύχομαι για κάθε ένα προσωπικά κατ' όνομα, τους βάζω μέσα στην καρδιά μου. Σκέφτομαι οι καημένοι άφησαν τις οικογένειές τους, είναι μακριά από τα σπίτια τους, συγκινούμε, προσεύχομαι και μετά δακρύζω και ξεχνάω και αυτούς και πάω στο Χριστό και θυμάμαι τον Χριστό. Και μετά τον Χριστό ξαναεπανέρχομαι στους ανθρώπους. Και όταν πηγαίνουν όλοι ειρηνικοί. Οπότε ας κάνουμε και λίγα τέτοια τεχνάσματα, δηλαδή να ειρηνεύσει πρώτα την καρδιά μας. Να μην έχουμε ταραχή, να κάνουμε λίγο προσευχή. Γιατί αν πάμε με ένα φόβο, όχι πάλι τι θα συναντήσουμε σήμερα, το προκαλούμε κιόλας με τον τρόπο μας. Ας μην φοβόμεθα. Να κάνουμε λίγο προσευχή, να έχουμε καλό λογισμό και καλή διάθεση. Να λέμε καμιά καλή κουβέντα. Και σιγά σιγά μέσα στην καλή κουβέντα πετάμε και το λογισμό μας με έναν όμορφο τρόπο. Ή αν δεν καταλαβαίνει και αλλιώς, αντί να λέμε ψέματα, αν σιωπούμε. Όχι με πονηριά. Με μια σιωπή που να έχει λίγο χαμόγελο, να έχει μια γλύκα. Να ειρηνεύει ο άλλος. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος που είναι κουρασμένος, ποιος ξέρει τι τον βασανίζει. Θέλει να εκτονωθεί απλώς για να φωνάζει και να εκτονωθεί. Οπότε ας του κάνουμε τη χάρη, με ένα χαμόγελο είναι καλή σόδα. Αφού μειώνονται τα νεύρα, ηρεμεί ο άνθρωπος και προχωράει η ιστορία. Μην το παίρνουμε κι εμείς κατά γράμμα το κάθε και να στενοχωριόμαστε. Δεν είναι καλό πράγμα η στενοχωρία να σου. Η στενοχωρία μας αρρωσταίνει. Να είμαστε πιο άνετοι, πιο ελεύθεροι. Έτσι δεν είναι, συμφωνείς?
Συμφωνώ, ναι.
Ωραία. Πες μου, Κυριάκο.
Θέλω να ρωτήσω, πάτε, αφού η αγάπη είναι ενέργεια της αλήθειας, που είναι ο Χριστός, εμείς και λέμε ότι η αγάπη κρύπτει.
Η αγάπη?
Κρύβει.
Καλύπτει τα αμαρτήματα των άλλων.
Όταν πρόκειται σε κάποια στιγμή να φανερωθεί η αλήθεια, εμείς πού να κάνουμε αγάπη, δηλαδή στην αλήθεια ή στο...
Τι είναι αλήθεια?
Ναι,
να βγάλεις τη βρωμιά του άλλου.
Όχι, δεν λέω αυτό.
Τι?
Ότι από την άποψη ότι αν κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσεις.
Θα μιλήσεις.
Ναι, δεν μπορείς να πεις ψέμα.
Όχι, αλήθεια θα πεις. Με αγάπη όμως, με καλοσύνη. Αλλά και όχι και διακριτικά. Ναι. Πάμε και λίγο παρακάτω. Ναι, πέστε μου.
Κάτι σε σχέση με το προηγούμενο που είπατε. Όταν είναι δύο άτομα ένας πνευματικά είναι λίγο πιο αδύναμο σε σχέση με τον άλλο. Γιατί είναι ζήλια πάνω στα πνευματικά. Τι διαχειρίζεται.
Δεν χρειάζεται να δείξουμε και την πνευματικότητά μας για να σκάσει ο άλλος. Και εξάλλου η πραγματική πνευματικότητα δεν φαίνεται πουθενά. Ή αν φαίνεται, μήπως δεν είναι και τόσο πνευματικότητα. Ερώτημα. Έτσι δεν είναι. Η πνευματικότητα που φαίνεται, μήπως δεν είναι και τόσο πνευματικότητα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μιλάμε τώρα για συνέχεια αυτού του θέματος. Λέει, πρέπει ο πιστός ό,τι κάνει να το κάνει από αγαθήν συνείδηση και όχι από πονηρίαν. Από πονηράν, διότι ο Θεός κρίνει τα πράξεις ενός εκάστου όχι κατά το φαινόμενο αυτόν αλλά κατά την προαίρεση και το σκοπό του πράττοντος. Πάει τώρα σε ένα πολύ βαθύ θέμα εδώ που λέει δεν κρίνουμε τα πράγματα κατά το φαινόμενο αλλά κατά την διάθεση, την προαίρεση του πράττοντος. Την προαίρεση και το σκοπό του πράττοντος. Όπως λέει κάπου, μη κρίνεται κατόψιν οι ουδαίοι, λέει ο Χριστός. Δεν κρίνουμε μόνο κατά την όψη, κατά το φαινόμενο, αλλά κατά τα κίνητρα, το σκοπό, την προαίρεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό κρίνει αν έχουμε καθαρή καρδιά ή όχι. Όχι μόνο με αυτό που φαίνεται εξωτερικά και τον αλλή. Αναφέρεται λοιπόν εδώ ο Γρηγόριος Διάλογος. Πολλά πράγματα νομίζονται από τους ανθρώπους ότι είναι καλά, ενώ πράγματι δεν είναι. Διότι δεν πραγματοποιούνται από αγαθήν διάθεση. Αυτό διεκήρυξε και ο Κύριος εις το Ευαγγέλιο. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν η αιτία και η αφορμή μιας πράξεως είναι η δολιότης, δηλαδή η πονηριά, τότε και όλη πράξη μετά το συνεπειόν της θα είναι διεστραμμένη. Άρα να ποιο ορίζει την πράξη ως καλή ή κακή, κατά Θεόν ή όχι. Αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, αν υπάρχει δολιότηση ή όχι. Και αυτό ο καρδιογνώσης το γνωρίζει. Πόσα σκοτεινά κίνητρα έχουμε μέσα μας, πόσα σκοτεινά σημεία έχουμε μέσα μας. Και νομίζουμε πως οι πράξεις μας είναι αγαθές, ενώ έχουμε σκοτεινά κίνητρα. Γι' αυτό δε πολλές φορές δεν έχουμε ειρήνη και ανάπαυση και χαρά. Καλά, τώρα τι θα κάνουμε, θα αναλύουμε τον εαυτό μας πόσα είναι σκοτεινά, πόσα είναι φωτεινά, πού να τα ανεχνεύουμε, πρέπει να κάνουμε διδακτορικό σε αυτό. Όχι, απλώς να λέμε στο Θεό να είμαστε το διαρκώς και να ζούμε το φωτισμό Του και να μην έχουμε βεβαιότητα για την αγιότητά μας. Να μην έχουμε βεβαιότητα για τα καλά μας κίνητρα και την αρετή μας. Να μην έχουμε βεβαιότητα για την κρίση μας και να μην έχουμε βεβαιότητα ότι ο άλλος είναι χειρότερος από εμάς. Και ότι αυτός είναι κακός και εμείς είμαστε καλοί. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά θα έρθει ένας φωτισμός μέσα μας γλυκός και θα μας κάνει, θα μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα και τα κίνητρα. Λέει λοιπόν, υπάρχει πράξης η οποία πράγματι επιτελείται ως καλή, καθιστά όμως αυτήν τη άφθηνο σκοπός εκείνου όπου την επιτελεί. Όχι μόνο δε πράξεις εκτελούνται κατά τον τρόπον αυτών που προείπομεν, αλλά και μερικοί και λόγους διατυπώνουν ότι ο τρόπος, δηλαδή καλούς ή κακούς αναλόγως των προθέσεών των. Και ο λόγος μας λοιπόν, όχι μόνο οι πράξεις μας, είναι καλές ή κακές, όχι με αυτό που ακούμε, αλλά ανάλογα με την προαίρεση. Είναι σημαντικό λοιπόν να ελέγχουμε την προαίρεσή μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να ελέγχουμε την προαίρεσή μας, όπως επίσης και να μην μένουμε στις εξωτερικές πράξεις των άλλων αλλά στην προαίρεσή τους. Πολλές φορές έρχονται ζευγάρια που παρεξηγούνται και μένουν το τι μου έκανες και τι του έκανες και τους λες μα σε αγαπά, σιγά μη με αγαπάει και να μου φέρετε έτσι, βρε παιδάκι με εσύ που είσαι ο άντρας της, εσύ που είσαι η γυναίκα της, δεν καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάει και καταλαβαίνει ο παπάς, κουτώσεις. Μα αφού το βλέπει ο παπάς σε αγαπάει, από για άλλο λόγο γίνεται το μπέρδεμα. Λοιπόν, κράτα και εκτίμησε την καλή διάθεση του άλλου και την αγάπη του, την προαίρεσή του. Τι θα ήθελες, να σου φέρεται καθώς πρέπει και να μην σε αγαπάει και να σου το κρύβει. Είσαι κουτός, είσαι χαζός. Βλέπεις άλλος είναι ορτευμένος, σε παντρεύεται, σε αγαπάει. Τι κάθεσαι στη λεπτομέρεια και τρελαίνεσαι. Εγώ πώς το βλέπω ότι σε αγαπάει και εσύ δεν το βλέπεις. Γιατί θέλεις μη μου άπτου. Μα άνθρωπος είναι και αυτός, λάθη θα κάνει. Αλλά επειδή φτιάξαμε ένα σενάριο εμείς, ένα όνειρο, πώς θέλαμε τη σχέση, πώς θέλαμε τα πράγματα. Ε, ωραία. Ρομαντικά, όμορφα, ανάλαφρα, ηλιοβασίλημα, πείματα, καφές και τέτοια. Και δεν μας ήρθε αυτό, τσατιζόμαστε. Μα αυτό είναι φαντασίωση, δεν είναι αγάπη. Δες την ουσία του άλλου, παραδέξου την, τίμησέ την, αναγνώρισέ την, επιβράβευσέ την και μην μείνεις στο εξωτερικό γύρο. Θα αλλάξουμε μετά τα πράγματα. Σιγά σιγά θα έρθει και το ηλιοβασίλεμα. Αλλά αν μένεις αυτό που έχει το μυαλό σου, δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Λοιπόν, και όπως επίσης ο άλλος μπορεί να... Τέλος πάντων, και να στο παίζει καθώς πρέπει. Δηλαδή να σκερατώνει, αυτό εννοώ. Και να στο κρύβει μια χαρά, να είναι ευγενέστατος καθώς πρέπει και να σε δουλεύει αγρίως. Και αν δεν σε κερατώνει πρακτικά με το μυαλό του ή το μυαλό της. Δηλαδή, συγχωρέστε μου τις εκφράσεις, αλλά θέλω να κάνουμε ζωντανό για να το καταλάβουμε. Να δούμε την ουσία του άλλου και αυτό να μην το δαπανούμε. Όταν ο άλλος σε αγαπάει, μην το ξοδεύεις με γκρίνιες και ανοησίες. Ανέπτυξέ το. Επομένως, μην κρίνουμε κατόψιν μόνο. Να πιάνουμε την ουσία και τον στόχο. Πράγματι, άλλοι άνθρωποι από απειρία, τι ωραία που το λέει, ή άγνοια, μεταβάλλουν τα πράγματα. Άλλοι πάλι από πονηρά πρόθεση και άλλοι τέλος από σκοπών ευσεβίας. Άλλος από ευσέβεια, άλλος από πονηριά, άλλος από απειρία και άγνοια. Απειρία. Δυσκόλως ανακαλύπτεται από τους αφελείς εκείνος που υποκρύπτει συκοφαντία εναντί του πλησίων κάτω από δίθεν έπαινον αυτού. Με τον τύπο αυτό ομοιάζει εκείνος που κάνει τον ταπεινόν από κοινοδοξίαν. Και οι δύο αυτοί τύποι ξεσκεπάζονται από τα πράγματα. Αν και προσπαθούν να συγκαλυφθούν ο ψεύδος, παραποιούντες τραγικώς την αλήθεια. Είναι αυτό που λέει κάποτε ένας γέροντας σε ένα μοναχό που τον είδε με τριμμένο ράσο, με ένα ασκητικό τρόπο, με μια ατιμέλητος και του λέει πίσω από το τριμμένο ράσο σου βλέπω τον εγωισμό σου, του λέει. Την κοινοδοξία σου δηλαδή. Επομένως, πολλές φορές πίσω από επένους κρύβεται κακότητα. Πίσω από διάφορους λόγους κρύβεται συκοφαντική διάθεση. Είτε σε εμάς είτε στους άλλους. Αυτό ας το προσέξουμε για εμάς. Θέλει να πει εδώ ο Άγιος ότι δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Κυρίως σημαντικό είναι αυτό που δεν φαίνεται. Και λέει παρακάτω, είναι δυνατό να κάνει κανείς ολοφάνερο καλό δεν επερασπίσει των πλησίων και είναι δυνατόν αντιθέτως να ωφεληθεί κανείς ψυχικός χωρίς να πραγματοποιήσει τι των καλών. Υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχουν το πλησίον από κακίαν και πρόθεση εκδικήσεως και άλλοι από φόβον Θεού και σεβασμό προς την αλήθεια. Τα σκέψη σου και τα συνθυμίσει σου φανέρωσε προς τον Θεό. Δηλαδή έλα εις τον Θεό και φανέρωσε, δες τι κρύβεται μέσα σου. Ξέρεις πολύ καλά, εμείς το κρύβουμε, ζούμε με ψευδεστήσεις. Φρεναπατώμεθα, κορδεύουμε τον εαυτό μας, θεωρώντας πως έχουμε αγνά κίνητρα. Στην ουσία ένα πάθος έχουμε, μία ένταση, μία σύγκρουση, μία οργή, μία αρνητική διάθεση, είτε στους δικούς μας ανθρώπους είτε στους γύρω μας. Αυτό τι να προσευχεί να κάνεις, τι εξομολόγηση, τι συνεννόηση. Λοιπόν, πρώτα τακτοποίησε το εσύ με τον εαυτό σου και με τον Θεό. Αυτός γνωρίζει τον εαυτό σου, ο πάντων δεσπότης. Ο άνθρωπος κρίνει τον συνάνθρωπό του από τα εξωτερικά του εκδηλώσεις, διότι βλέπει το πρόσωπον αυτού. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδία του ανθρώπου και κατά τις διαθέσεις αυτής τον κρίνει. Κορυφαίο λοιπόν είναι η καρδιά μας. Πώς λέγεται ο Κύριος? Καρδιογνώστης. Πώς θα κριθούμε? Ανάλογα με την καρδιά μας. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Ποια είναι η πρόθεση της καρδιάς μας? Αυτό είναι το κορυφαίο. Αυτή είναι η ουσία μας. Η ουσία ενός ανθρώπου, η ουσία του, η πραγματικότητά του είναι ποια είναι η καρδιά του. Μπορεί να είναι βλάκας, να κάνει χαζομάρες, να είναι αδέξιος, να είναι αμήχανος, να είναι, πώς το λέμε, αφελής. Και εμείς μένουμε, α, πώς φέρθηκες έτσι, γιατί εμείς μάθαμε καλούς τρόπους. Η ουσία του άλλου μετράει. Μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η ουσία του άλλου? Τότε φτιάχνει σχέση. Δεν φτιάχνονται σχέσεις με τις εξωτερικές συμπεριφορές μόνο. Τηρώντας κάποιους κώδικους, κώδικες κοινωνικής συμπεριφοράς. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν φτιάχνονται σχέσεις ουσιαστικές με αυτόν τον τρόπο. Σχέσεις φτιάχνονται, καταλάβεις την ουσία του άλλου. Και την ουσία του άλλου θα την καταλάβεις όταν έχεις καταλάβει τη δική σου, η δική σου ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος κρίνει τον συνανθρωπό του από τις εξωτερικές του εκδηλώσεις, διότι βλέπει το πρόσωπον αυτού. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και κατά τις διαθέσεις αυτής τον κρίνει. Όταν αμαρτάνεις κρυφά, να μην νομίζεις ότι θα αποφύγεις το βλέμμα του Θεού, διότι ενώπιον του Θεού είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα. Προς αυτόν ανήκει και η απολογία ημών. Αυτά. Φτάνει τόσο? Φτάνει, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, αύριο έχουμε Αγρυπνία το βράδυ, όσοι θέλετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.